Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 20-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon bugungi dasturimizda. MTS O'zbekiston rahbari Interpol orqali qidirilmoqda. 20-iyun O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun. Toshkentda metal garajlarni bosqichma-bosqich buzish jarayoni boshlandi.
Kim o'ziga kerakli bo'lsa, olib qo'yadigan joyi bo'lsa, garajini olib ketdi o'zining joyiga, biz ularni mashina va transport bilan ta'minladik.
Norvegiya Helsinki qo'mitasi va Memorial inson huquqlari tashkiloti o'sh qirg'ini yuzasidan tayyorlagan hisobotini jamoatchilikka taqdim etdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Mas Toshkent Moskva, keyin Toshkent Novosibirsk marsh tomonlarida provodniklar bo'pchali, nayli bo'lib ketganda, o'zini xalqni parchalaydi.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon Mahmud.
Ramada, assalomu alaykum. O'zbekiston huquq tartibot idoralari qaloblik va pul yuvish amaliyotlarida ayblanayotgan MTS O'zbekiston mobil aloqa shirkati rahbari Behzod Ahmedovga Interpol orqali xalqaro qidiruv e'lon qildi. Interpol sahifasida 38 yashar Behzod Ahmedovning qalloblik va shirkat pullarini noqonuniy yo'lda ishlatish ayblovlari bo'yicha qidirilayotgani aytiladi. O'zbekistondagi eng yirik uyali telefon shirkati hisoblangan MTS O'zbekiston shirkati bosh direktori Ahmedovning o'tgan hafta mamlakatdan qochgani va oilasini ham o'zi bilan chiqarib olib ketgani haqida xabar qilingan edi. Tafsilotlar dastur davomida. AQSh davlat departamentiga ko'ra, O'zbekiston hanuz odam savdosi manbai bo'lib qolayotgan davlatlardan biri sifatida qolayotir. Mutaxassislarga ko'ra, o'zbekistonlik odam savdosi qurbonlari ikki toifaga bo'linadi. Bular mehnat va jinsiy eksploatatsiya qurbonlaridir. AQSh davlat departamentining hisobotida aytilishicha, o'zbek ayollari Birlashgan Arab Amirliklari, Isroil, Janubiy Koreya, Tailand, Turkiya kabi davlatlarda fohishalikka majburlanayotgan bo'lsa, erkaklar Rossiya va Qozog'istonga aldov yo'llari bilan olib ketilib ishga majburlanmoqda. Kuzatuvchilar O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda odam savdosi muammosini tan ola boshlagani va unga qarshi ba'zi choralar ko'rayotganini e'tirof etishadi. 20-iyun O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun. 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston Oliy Kengashi "Biz O'zbekiston xalqi" so'zlari bilan boshlangan tarixiy hujjat birinchi mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Deklaratsiya muallifi O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovning aytishi, hujjatda O'zbekiston Jumhuriyatining SSRdan mustaqil davlat bo'lishi yozilgan edi. O'shanda kompartiya rahbarlari mustaqillik deklaratsiyasiga ovoz berishdan avval uning mazmunini o'zgartirishga harakat qilishgan edi. O'zbekiston Qozog'iston chegarasining qozoq tomonida bir haftadan ko'proq turib qolgan chet ellik yuk mashinalari endi O'zbekiston hududiga o'tkazila boshlangan. Bu haqda Qozog'iston axborot agentliklari mamlakat bojxona nazorati komitetiga tayanib xabar tarqatdi. Bugunga kelib birgalikdagi sa'y harakatlar natijasida muammo hal etildi va 19-iyundan boshlab O'zbekiston tomoni avtoulovlarni o'z hududiga kiritish uchun qaytadan o'tkazishni boshladi, deyiladi Qozog'iston bojxona idorasi bayonotida. Misr sobiq prezidenti Husni Muborakning ahvoli jiddiy yomonlashgani va o'lim to'shagida yotgani xabar qilinmoqda. Muborak koma holatida va sun'iy nafas olish moslamasiga ulangan hozirda. Ba'zi xabarlarda Muborak klinik o'lim ostida ekani ham aytiladi. Shifokorlar sobiq prezident hayotini saqlab qolishga urinmoqda. 84 yoshli Husni Muborakning insult bo'lganligi va qamoqxonadagi harbiy shifoxonaning jonlantirish bo'limiga o'tkazilgani xabar qilingandi. Misr mahkamasi Muborakni 2012-yil iyun oyida namoyishchilarning o'limida aybdor deb topib, umrbod qamoq jazosiga hukm etgan edi. Fransiyaning Toulouse shahridagi banklarning birida qurollangan shaxs bir qancha odamni garovga olgan. Quroldor Al-Qoida terror tashkilotining a'zosi ekanini iddao qilmoqda. Uni qo'lida qancha odam garovda qolayotgani ma'lum emas. Bank binosini politsiya o'rab olgan. Fransiya janub-g'arbida joylashgan Toulouse shahrida 3 oy avval Muhammad Mira ismli shaxs yahudiy maktablarining birida 4 odamni otib o'ldirgan edi. Germaniya kansleri Angela Merkel Germaniya va Gretsiya futbol jamoalari o'rtasidagi UEFA chorak final o'yinini tomosha qilish uchun Polshaga safar qiladi. Bellashuv juma kuni Gdansk shahrida bo'ladi. Futbol bo'yicha Yevropa chempionatiga bo'l Polsha va Ukraina mezbonlik qilmoqda. Ammo Britaniya rasmiylari Angliya va Italiya o'rtasidagi chorak final o'yinini boykot qilganlar. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoning siyosiy asosda jazolanganiga ta'kidlayotgan Yevropa ittifoqi rahbarlari uning qamoqdagi sharoiti xususida xavotir bildirganlar va Germaniya rasmiylari ham, qolaversa boshqa ayrim Yevropa ittifoqining rasmiylari ham Ukrainadagi futbol musobaqalarini boykot qilish ehtimolini ko'rib chiqishayotgandi. Chempionatning final o'yini aynan Kiyev shahrida bo'ladi. Britaniya rasmiylari WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange o'zga mamlakat elchixonasi hududida ekanini tasdiqlashdi. London politsiyasi vakili Assange Ekvador elchixonasidan chiqishi bilan garov evaziga ozod etish to'g'risidagi tartibni buzgani uchun qo'lga olinishini aytdi. Ekvador ichki ishlar vazirining aytishicha, janob Assange boshpana so'rab mamlakatning Londondagi elchixonasiga murojaat qilgan. Britaniya politsiyasiga ko'ra, bu bilan Julian Assange kelishilgan tartibni buzgan. Soat kechki 22:00 ertalab 8:00 uyda bo'lish talab qilingan Assange seshanba kuni tunni Ekvador elchixonasida o'tkazgan. Britaniya Oliy mahkamasi 14-iyunda Assangega Shvetsiyaga chiqarib yuborish hukmini qayta ko'rib chiqishini rad qilgan edi. FIFA prezidenti Zep Blatter Ukraina va Angliya jamoalari o'rtasidagi kechagi futbol o'yinidan so'ng to'p darvoza chizig'ini kesib o'tganini avtomatik qayd etuvchi texnologiya joriy etilishi zarurligini ta'kidladi. Janob Blatter kechagi o'yindan so'ng bunday texnologiya bugungi kunda zarurat ekanini alohida qayd etdi. Yevro 2012 chempionatining Ukraina va Angliya o'rtasidagi hal qiluvchi o'yinda to'p Angliya darvozasi chizig'ini kesib o'tganiga qaramasdan hakam golni hisobga olmadi. Shunday qilib Angliya chorak finalga yo'llanma oldi. Chempionat mezboni Ukraina esa turnirni tark etdi. Ertaga chorak finalda Chexiya va Portugaliya jamoalari maydonga tushadi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda Ozodlik radiosining internet saytiga to'siq qo'yilganligi uchun siz xabarlar.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoningiz bor yoki Sayfon 3 dasturini yuklash uchun siz Ozodlik elektron manzil belgisi hamda darvoza.info manziliga maktub yo'llang, bo'm-bo'sh yo'llang va sizga qanday kirish yo'llari haqida javob keladi. Eshittirishimiz davom etadi. MTS O'zbekiston rahbari Interpol orqali qidirilmoqda. O'zbekiston huquq idoralari qalloblik va pul yuvish amaliyotlarida ayblanayotgan MTS O'zbekiston mobil aloqa shirkati rahbari Behzod Ahmedovga Interpol orqali xalqaro qidiruv e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Qidirilayotgan 38 yashar Behzod Ahmedovning foto surati bugun Interpol sahifasida paydo bo'ldi. Interpol sahifasida Ahmedovning qalloblik va shirkat pullarini noqonuniy yo'lda ishlatish ayblovlari bo'yicha qidirilayotgani aytiladi. O'zbekistondagi eng yirik uyali telefon shirkati hisoblangan MTS O'zbekiston shirkati bosh direktori Ahmedovning o'tgan hafta mamlakatdan qochgani xabar qilingan edi. Ahmedovning kompaniya moliyaviy xo'jalik faoliyatini tekshirish davomida jiddiy qonunbuzarliklar aniqlanishi ortidan oilasini mamlakatdan olib chiqib, o'zi ham g'oyib bo'lgani aytilmoqda. MTS shirkatining Moskvadagi markazi idorasi O'zbekistondagi bo'limi rahbari yo'qolib qolgani haqida hamon izoh bermayapti. Vaziyatni to'liq o'rganib chiqmagunimizcha bu yuzadan izoh bera olmaymiz deya bildirdi MTS matbuot vakilasi Valeriya Kuzmenko Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Ayni paytda O'zbekiston hukumatidagi yaqin manbalarga ega ayrim agentliklar MTS Behzod Ahmedovni topishda yordam berishni so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza yo'llagani haqida xabar tarqatdi. Xususan O'zbekiston xavfsizlik tizimlariga yaqinligi aytiladigan O'zmetronom internet gazetasi MTS shirkatining Moskvadagi bosh qarorgohi prezidenti Andrey Dubrovskov xati nusxasiga ega bo'lganini yozdi. MTS prezidenti arizasida Behzod Ahmedov va MTS O'zbekistonning boshqa mas'ul shaxslari tomonidan boshqaruvda insonsizlikka yo'l qo'yilgani, Moskvadagi rahbariyat chalg'itilgani, mablag'lardan o'z o'rnida foydalanilmagani va shirkat mulki o'marilgani qayd etilgan. Bu shaxslarning xatti-harakatlari natijasida shirkat mablag'larini naqdgina almashtirish va soliqdan qochish kabi shubhali va noqonuniy ishlarga aralashib qolgan deya iqtibos keltiradi O'zmetronom Andrey Dubrovskov xatida. MTS prezidenti o'z arizasida shuningdek Behzod Ahmedov shu kunda hech bir izohsiz ishga chiqmayotgani va uning hozirda qayerda ekani noma'lumligi yuzasidan ham tashvish izhor etilgan. Ushbu fursatdan foydalanib, bu ish yuzasidan tekshiruv olib borayotgan O'zbekiston prokuratura organlaridan shirkatdagi odatiy vaziyatni qayta tiklash va Ahmedov Behzod Bahodirovichning qayerda ekanligini aniqlash ishida hamkorlik qilishni so'raymiz, deyiladi MTS prezidenti murojaatida. O'zbekistonda yirik shirkat rahbarlari va taniqli ishbilarmonlarning qamalish xavfi bois qochishlari so'nggi yillarda ko'payib bormoqda. Bundan avvalroq xorijiy sarmoya asosida tashkil etilgan Carlsberg O'zbekiston shirkatining Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko ham O'zbekistonni butunlay tark etgan edi. Janob Shevchenkoning qochishiga ham tekshiruvlar paytida shirkat faoliyatidan aniqlangan kamchiliklar sabab bo'lgan. Qizilqum sement birlashmasi direktori Rajabboy Jumanazarov, Toshkentdagi Karvon bozor ulgurji bozori direktori Dmitriy Lim kabi qator yirik korxonalarning mamlakatdan qochib ketganliklari haqida ham norasmiy ma'lumotlar bor. Bugunga qadar ko'plab taniqli ishbilarmonlar, jumladan Abjamol bank egasi Muhiddin Asomiddinov, Kapital bank tashkilotchisi va Paxtakor futbol jamoasining prezidenti Botir Rahimovlarning hibsga olingani, ba'zi manbalarga ko'ra esa mamlakatdan qochib ketgani haqida xabarlar mavjud.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Bundan 22 yil muqaddam 20-iyun kuni O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan edi. 1990 yilning 20-iyunida O'zbekiston SSR Oliy Kengashi biz O'zbekiston xalqi so'zlari bilan boshlangan tarixiy hujjat birinchi mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Deklaratsiya muallifi O'zbekiston Er Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovning aytishicha hujjatda O'zbekiston Jumhuriyatining SSRdan mustaqil davlat bo'lishi yozilgan edi. O'shanda kompartiya rahbarlari mustaqillik deklaratsiyasi ovozga qo'yilishidan avval uning mazmunini o'zgartirishga harakat qilgan edilar. Otanazar Oripov Ozodlik bilan suhbatda oradan 22 yil o'tib, 20-iyun kuni O'zbekiston matbuoti mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinganini eslamaganidan afsus bildirdi.
Hozir bir televideniyada rasmiy matbuotda biz deklaratsiya kuniga bag'ishlangan biron bir nimani ko'rmadik.
O'zbekistonning yangi tarixida bu qanday kun?
O'zi mustaqillik kuni shu 20-iyun mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun. Ya'ni deklaratsiya degani o'zi tantanali ravishda e'lon qilish, mustaqillikni tantanali ravishda e'lon qilish rasmiy ravishda degan. Shunaqa bo'lgan kun, mustaqillik kuni bugun. Lekin uni endi tarix taqozosi bilan mustaqillik kuni deb boshqa kun e'lon qilindi, boshqa bir kun bayram qilinyapti. Asli haqiqat o'zi mana shu 90-yil 20-iyunda qabul qilingan. Mustaqillik, ya'ni mustaqillik e'lon qilingan.
Otanazar Orif bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Hozir ayni shu mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Endi Otanazar Orifov o'zi bilan suhbat davomida demak, o'sha paytda iqtidorda bo'lgan Islom Karimov va uni safdoshlari deklaratsiya qabul qilinishiga jiddiy qarshilik qilganini ta'kidladi. Shu bilan birga bundan oldin biz Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda ham Islom Karimov va uni safdoshlari deklaratsiya qabul qilinishiga jiddiy qarshilik qilganini eslagan edi. Masalan, Markazkomni o'sha paytdagi sekretari Yefimov juda katta qarshilik ko'rsatgani aytiladi. Shu bilan o'sha deklaratsiya taqdim qilingandan keyin ovozga qo'yilishidan oldin matn tahriri ustida ishlash uchun Mirsaidov boshliq, Erkin Vohidov, Nurali Qobil va boshqalar matn tahriri ustida ishlashgan. Demak, sallar keyin Erkin Vohidov va Mirsaidov. Mirsaidov oxir oqibatda bu bir parcha qog'oz deb aytgan deklaratsiyani. Lekin mustaqil O'zbekiston prezidenti rasmiy tarjimai holida Islom Karimov 91 yilning 31 avgustida O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini e'lon qildi deb yozilgan Otanazar Oripovga va o'sha paytda deputat bo'lgan, masalan, Abduhaqtaga Pattayevga ko'ra bu tarixni soxtalashtirish, demak, o'zbek xalqi uchun ulug' ne'mat bo'lgan mustaqillik 20-iyun kuni e'lon qilingan deyishadi. Demak, Abduhaqt Pattayev ham, Muhammad Solih ham, Otanazar Oripov ham endi o'sha paytdagi parlamentning 100% 95% deklaratsiyani qo'llab ovoz bergan ekan. Bu haqda bizga o'sha deputatlar safida bo'lgan Abduvohid Pattayev bildirdi. Demak, hatto o'sha yerdagi rus deputatlari ham qo'l ko'tarishgan. Deputatlardan bittasi Nasrulla Saidov O'zbekiston bayrog'ini olib kirib, o'shani ko'targan. O'sha yerda 1990-yili Markaziy televideniye bilan muxbiri bilan suhbatda Islom Karimov bizga mustaqillik kerak emas, biz ikkita qop ichidagi respublikamiz, agar mustaqil bo'lsak holimiz tang bo'ladi deb javob bergan edi. Markaziy televideniye muxbiri ayni ko'rsatuv doirasida Muhammad Solihlar ham fikr so'ragan va o'zbek xalqi mustaqillikka tayyormi degan savolni qo'ygan. Qamoqdagi odam ozodlikka qancha tashna bo'lsa, biz ham shunchalik mustaqillikka tashnamiz deb javob qaytargan edi Muhammad Solih. Demak, 1990-yil Oliy Kengashda mustaqil deputat bo'lgan Abduvohid Pattayev 20-iyul kungi deklaratsiya haqida eslab, bu mustaqillikka qarab bosilgan ilk qadam edi. SSR respublikalari ichida birinchilardan bo'lib ko'tarilgan masala edi. O'zbekistonning keyingi mustaqillik deklaratsiyasi asosini biz qabul qilgan 20-iyundagi deklaratsiya tashkil qiladi, deydi Muhammad Solih. Esa 1990-yilning 20-iyunini o'zbek xalqining haqiqiy mustaqillikka erishgan kuni deb biladi. Sadriddin, yana bitta odamni eslashimiz kerak bugun. O'sha paytda ko'pchilik matbuot mana shu deklaratsiyani nashr qilishni istamadi va 1990-yil 20-iyunda qabul qilingan o'zbekistonlik mustaqillik deklaratsiyasini ilk bor o'sha paytda bosh muharriri Halima Xudoyberdiyeva va Oliy Kengash deputati Halima Xudoyberdiyeva demak Saodat jurnalida e'lon qilgan edi. Halima Xudoyberdiyeva o'sha Saodat jurnalini bosh muharriri edi. Demak 20-iyun O'zbekistonni mustaqillik bayrami deyishyapti. Har holda birinchi mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun.
Andrey Iskandar, shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng mana savollar berishyapti. 90-yildagi o'sha deklaratsiyaning nusxasini qaysi veb sahifadan topsa bo'ladi degan savol qo'yilgan.
Endi buni demak Ota Nazar akadan so'radim. Men 12 ta bandda iborat dedi. Va biz o'zimizni veb sahifamizga qo'yishga harakat qilamiz yaqin o'rtada.
Demak, bilasiz, Erk demokratik partiyasining sahifasida bo'lsa kerak.
Bo'lsa kerak, o'sha yerda biz o'zimiz sahifamizga olib qo'yamiz buni.
Rahmat. 20-iyun O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun 22 yil oldin O'zbekiston SSR Oliy Kengashi biz O'zbekiston xalqi so'zlari bilan boshlangan tarixiy hujjat, ya'ni birinchi mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Hukumatning namunali mahalla dasturi doirasida Toshkent shahridagi barcha metal garajlarni bosqichma-bosqich buzish jarayoni bormoqda. Bundan so'ng poytaxtdagi mashinalar umumiy to'xtash joylarida saqlanadi. Garaji buzilgan aholiga hech qanday tovon puli berilmaydi va garajlarni demontaj qilish ham uning egalari zimmasiga yuklatilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Toshkent shahrining Sirg'ali tumanidagi Abdurahmon Jomiy mahallasida aholiga tegishli 290 ta garaj bor edi. Jomiy mahalla jamg'armasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, shu paytgacha ulardan 272 tasi buzib bo'lingan.
Qo'yliq 6-7 masjid bizga tegishli, ko'p qavatli imoratlar hammasida. O'sha 7-chi masjid to'liq tugalgan, hammasini 2 oy oldin biz ogohlantirganmiz. Kim o'ziga kerakli bo'lsa, olib borib qo'yadigan joyi bo'lsa, garajini olib ketdi o'zining joyiga, biz ularni mashina va transport bilan ta'minladik. Bir xillari o'sha temir garajlarning ko'p egalari shu metallon sifatida 40 metallon oluvchilar keldi o'zi shu yerga, ular o'z texnikasi bilan kelib bizib olib ketdi.
Garajlar buzilish jarayonini o'rgangan Ozodlikning Sirg'alidagi manbasiga ko'ra, garajlarni demontaj qilish garaj egalarining o'z hisobidan amalga oshirilgan. Jomiy mahalla jamg'armasi mulozimiga ko'ra, garajlar davlat ruxsatisiz qurilgani uchun tovon puli berish ko'zda tutilmagan.
Bizlar mahalla tomonidan yoki hokimiyat tomonidan kompensatsiya degan narsa bo'lgan yo'q. Chunki ularga davlatdan ruxsatnoma bo'lmagan deb o'ylagan.
Sirg'ali tumanidagi garajlar narxi o'rtacha 400-600 AQSh dollari atrofida bo'lgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, ayrim sirg'aliliklar garajlarning buzilishiga qarshilik bildirgan. Jomi mahalla jamg'armasi mulozimi aholi orasida noroziliklar holatlari bo'lganini tasdiqladi, biroq unga ko'ra tushuntirish ishlari olib borilgach, mahalla fuqarolari garajlarini buzishga rozi bo'lgan.
Biz aholiga to'g'ri tushuntirdik, hamma aholimiz deyarli hammasi to'g'ri tushundi, to'g'ri bixlari ham bo'ldi. Biz ularga to'g'ri tushuntirdik, mablag'a pala-parchi qurilgan, bolalar maydonchasi qurilishiga yoki odamlar dam olish uchun saylanayotgan bog'larga xalaqit beradi bizga. Xullas, tushuntirishlarni yaxshi olib bordik.
Keyingi oylarda mahalliy matbuot va internet saytlarida Toshkentdagi garajlar buzilishi asosiy mavzulardan biriga aylandi. Jumladan O'zbekiston havaskor haydovchilar portali UzAvtonet saytida garajlar buzilishiga norozi kayfiyatdagi fuqarolar ayni mavzuni keng muhokama qilyapti. Novi Vek gazetasi 14 iyun kuni garajlarni buzish yengillikmi yoki bosh og'riq maqolasida Olmazor tumanida garajlarni buzish jarayoni mulk egalarining xohishiga zid ravishda amalga oshirilayotgani aytiladi. Uchtepa tumanida yashovchi Nozim akaning garaji hozircha buzilmagan. Garaj buzilishi haqida ogohlantirish olgan Nozim aka bunga qarshi emasligini aytadi.
50 ta kvartira dom bo'lsa, shundan 20 ta garaj bor, 30 ta yo'qdi. Hozir pasi 100% hammada mashina bor. Sig'dira olmaysiz uni, garajni qayirib qo'yasiz hammasi. Uni katta-katta garaj qurmasa, biznesin bo'lmayapti-da. Hamma mashinalar ko'chada qolib ketyapti. Shaharni qarab ko'ring, domdan oldin kechqurun hammasi mashina bosib ketadi. Qo'yishga joy topolmay qoladi odamlar. Deyman, normal sayangi garaj bo'lsa, aqlaniyam garaj bo'lsa yaxshi bir tomonda.
Toshkent shahar arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi mas'ul xodimi Ozodlik bilan suhbatda shahardagi barcha metal garajlar buzilishini tasdiqlab, bu jarayonning shahar mahallalarida bosqichma-bosqich amalga oshirilayotganini bildirdi. Garajlarni buzish aholi manfaatlarini ko'zlab amalga oshirilayotganini aytgan suhbatdoshimizga ko'ra, hozirda garajlar egallab turgan maydonlar o'rnida dam olish maskanlari, bolalar maydonchalari barpo etiladi. Shuningdek, uning aytishicha, endilikda umumiy garaj, ya'ni avtomobillarning to'xtash joylari tashkil qilinadi. Jomiy mahalla jamg'armasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, bu mahallada shunday garajlardan 3-tasi tashkil qilinyapti.
Garaj qo'riqlanadigan ochiq turdagi bo'ladi. Loyiha qilingan, o'sha tasdiqlangan arxitektura loyihasi bo'yicha qurilyapti. Atrofi 70-80 santimetr balandlikdagi o'raladi. Atroflari gulzor, obodonlashtiriladi. Ichkarida qo'riqlanadigan o'sha ochiq stanga bo'ladi. Asfalt qilingan, chiziqlar chizilgan bo'ladi. Ikkita joyda qo'riqlovchi uchun maxsus butka bo'ladi. Tunugun qo'riqlanadi. Shundan 3-tasi loyihalashtirilgan. Hozir bittasi o'sha boshlangan qurilish. Xudo xolasa shu bayramgacha mana shu birinchi boyga 250 to'g'rilik garaj ishga tushadi.
Shahardagi garajlarni buzish tadbiri hukumatning namunali mahalla davlat dasturi doirasida amalga oshirilyapti. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan mazkur dastur o'tgan yilning mart oyidan boshlab kuchga kirgan.
Hukumatning namuna mahalla dasturi doirasida Toshkent shahridagi barcha metal garajlarni bosqichma-bosqich buzish jarayoni bormoqda. Nashaqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz davomida. 20-iyun Jahon qochqinlar kuni, o'zbek qochqinlari bilan suhbatlashamiz. Venada Norvegiya Helsinki qo'mitasi va Moskvadagi memorial inson huquqlari tashkilotining o'sh qirg'ini yuzasidan tayyorlagan hisobotı jamoatchilikka taqdim etildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz tinglovchiga so'z beramiz. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzudagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Yigirmanchi iyun Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Jahon qochqinlar kuni deb e'lon qilingan va shu kuni xalqaro tashkilotlar dunyodagi 10 million qochqinlar muammolariga ahamiyat qaratishga urinadilar. 1951 yil 28 iyul kuni Jenevada qabul qilingan qochqinlar haqidagi konvensiya o'z yurtlarida siyosiy qarashlari, diniy e'tiqodi, irqi yoki jinsiy orientatsiyasiga ko'ra tazyiqqa uchraganlarga xavfsiz mamlakatlardan boshpana berishni taqozo qiladi. Ayni konvensiya joriy qilingandan beri haqiqiy mazlumlar bilan birga yaxshi hayot ilinjida bo'lgan, ammo o'z yurtida jiddiy muammoga duch kelgan avanturistlar ham qochqinlik maqomi olganligi aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Sadiddi, mana har qochgan furqat emas degan gap bor. O'zbekistonning yaqin tarixida siyosiy qarashlari bois mamlakatdan qochganlar haqida hikoyalar ko'p. Ulardan eng mashhuri Turkiston general gubernatorining adyutanti Nikolay Grand Duke'ni hajib qilgan she'rini 5-6 nusxa ko'chirtirib, xaryaga yopishtirib chiqqanidan keyin o'lim xavfi bilan yuzma-yuz bo'lgan shoir Zahiriddin Furqat hikoyasi, Zokirjon Furqat hikoyasi. Osib o'ldirilish xavfidan qo'rqqan Zokirjon Furqat 1890 yilining oxirida Toshkentdan qochib, Buxoro, Boku, Tbilisi, Botumi orqali Istanbulga o'tadi. Keyin qolgan umrini Yorkentda o'tkazadi, shu bilan birga Bulgariya va Gretsiyada Hindistonga darba-darba beradi. Agar Furqat hozir yashaganida uning hikoyasi bilan tanishgan BMT qochqinlar idorasi unga albatta qochqinlik maqomini bergan bo'lar edi. O'z vatanida o'lim xavfi bo'lgan Furqat kabi qochqinlar soni 40 milliondan ko'p ekani aytiladi. O'sha siz aytib o'tgan Jenevada qabul qilingan konvensiya ana shunday qochqinlar dardiga darmon bo'lmoqda, deydi Shvetsiyada siyosiy qochqinlik maqomida yashayotgan va shu qochqinlar idorasida o'zbeklar bo'yicha konsultatsiya berib turadigan yozuvchi Safar Bekchot.
51 yilda qabul qilingan konvensiyaga asosan qochqinlik maqomlari 3 turga bo'lingan. Siyosiy qochqinlar, urushdan qochganlar, urush oqibatlarida qochganlar va iqtisodiy va katastrof voqealardan, tabiiy ofatlardan qochganlar. Bu 3 guruhdan. Biz O'zbekistondagida siyosiy mahbuslar, siyosiy tavallarlar bilan qatag'onga uchraganlar. Bular ma'lum odamlar va bular siyosiy boshpana olgan. Ammo qolganlar ham orqasidan kelib bizga ham siyosiy boshpana berilsin deb siyosiy hangamalar to'qib, siyosiy latifalar to'qib g'arbdagilarning va boshqa davlatlarni boshini og'ritishyapti.
Safar Bekchonning fikrlari edi. Demak, yolg'on ma'lumot evaziga maqom olgan qochqinlar, masalan, Germaniyada ham ko'p bo'ldi, deydi 1992 yilda Germaniyada siyosiy qochqinlik maqomini olgan jurnalist Anvar Usmonov.
Man birinchidan bitta anekdotni aytmoqchiman. Eski o'zbek anekdotlardan. Bitta banditni unaqa sudga olib keldi. Bu bandit bitta qizni zo'rlagan. Undan keyin so'ragan suddan keyin: "Hasan, nima uchun qamoqda o'tiribsan?" dedi, "Men dedi, siyosiy dedi. Siyosiydan unaqa g'amni yedim. Nima uchun? Shu komsomolkani zo'rladim." Tushundingiz-a? Haqiqatan to'g'ri. Hozir mana hozirgi paytda ko'p odamlar keladi. Men ko'plari bilan uchrashyapman. Ko'plari meni topdi. Dedi, "Aka, iltimos yordam qiling. Ha, nima bo'ldi? Ha, men endi u yoqda qarasam, hech qanaqa siyosiy tomonga unaqa bu kishi aralashmagan. Faqat shu yaxshi, chiroyli hayotga keldi."
Suhbatdoshga ko'ra, Germaniyadagi qochqinlar lagerida o'zbek muxolifati faoliman deb iddao qilayotgan soxta iltijochilar bor. O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus yozuvchi Safar Bekchon hozir Shvetsiyada istiqomat qiladi. Shvetsiyadagi BMTning qochqinlar idorasi Safar Bekchondan o'zbekistonlik qochqinlik izlovchilar yuzasidan konsultatsiyalar oladi. Shu asnoda o'zbek qochqinlarni to'qib chiqarayotgan afsonalar sistemasi bilan tanishdim, deydi suhbatdosh.
Ha, bir martagina Toshkentda kimda piket qilyapti ekan, yugurib borib o'sha trasinga tushib olib, Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan odam ham bor bu. Faqatgina o'sha rasmni ko'rsatdi, shunga asosan. Keyin hech bir narsa yo'q ekan, hokimiyatda yurib, urush janjal qilib qolib, mansab talashib, teparoqqa ko'tarilmagani uchun jahl qilib kelib siyosiy boshpana olgan va endi qaytadan ish taklif qilinsa ketmoqchi ekanligini Shvetsiyada turib e'lon qilgan odam jurnalist o'zi. Jurnalistman deydi o'sha odam. Shunaqa odam ham bor. Bu juda ko'p endi bunday nimalar. O'sha birovni masalan qaynog'asi qamalganligini ko'rsatib o'ziga siyosiy boshpana so'ragan odam ham Shvetsiyada bor. Ba'zi olgan shunaqa nimalarni ham, lekin men siyosiy boshpana oldim dedi, ularga vaqtinchalik gumanitar boshpana berilgan. O'zbekistondagi ahvol yaxshilangan paytda majburan chiqib ketish talab qilinadi ulardan.
Safar Bekchon fikrlari edi. Xo'sh, buni qanday salbiy oqibatlari bor? Mana soxta maqom bilan siyosiy maqomlar, soxta hujjatlar bilan siyosiy maqom olishni qanday salbiy taraflari bor? Bu haqda, demak, Londonda istiqomat qilayotgan jurnalist Shohida Yoqub mana bunday fikrlarni bildirdi.
Ozarbayjonliklar kelishgani masjidga. U asli o'sha Ozarbayjondan, lekin aytishgan biz Nagorno Karabaxdan, biz armon nima qochqinlar, biz ular aslan ozari edilarda. Shunaqa hollar bo'lgandi. Qanaqa salbiy taraf bo'lishi mumkin? Shu masalan, bittasi kelib mahkamaga aldab, masalan, masjidga qomoqchi aldab, ko'zi boshqalarga shunaqa ishonmaydi.
Demak, bu Shohida Yoqub fikrlar edi. BMT qoshidagi qochqinlar bo'yicha oliy komissarlik e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, hozirgi kunda dunyo miqyosida 43 milliondan ziyod qochqin o'z mamlakati ichida ko'chib yurishga majbur bo'lgan odam bor. Demak, dushanba kuni komissarlik e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, jahonda yana 800 mingdan oshiq yangi qochqin paydo bo'lgan, ularning orasida o'zbeklar ham anchagina sadrida.
Rahmat Abdulla Iskandar. Afg'onistonlik qochqinlar son jihatdan yer yuzidagi muhojirlar orasida birinchi o'rinda turishi aytiladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dasturimiz davomida tanishamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston huquq idoralari qalloblik va pul yuvish amaliyotlarida ayblanayotgan MTS O'zbekiston mobil aloqa shirkati rahbari Behzod Ahmedovga Interpol orqali xalqaro qidiruv e'lon qildi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, O'zbekiston hanuz odam savdosi manbai bo'lgan davlatlardan biri sifatida qolayotir. Misr sobiq prezidenti Husni Muborakning ahvoli jiddiy yomonlashgan, Muborak koma holatida va sun'iy nafas olish moslamasiga ulangan. 20-iyun O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun. O'zbekiston Qozog'iston chegarasining Qozog' tomonida bir haftadan ko'proq turib qolgan chet el yuk mashinalari yana O'zbekiston hududiga o'tkazila boshladi. O'zbek rassomining asari Guinness rekordlar kitobiga kirishi mumkin. O'zbekistonlik rassom Lekin Ibrahimovning mingta farishta va bir surat mega palotnosi Guinness rekordlar kitobiga kirishga da'vogarlik qilmoqda. FIFA prezidenti Zeb Blatter Ukraina va Angliya jamoalari o'rtasidagi futbol o'yinidan so'ng to'p darvoza chizig'ini kesib o'tganini avtomatik qayd etuvchi texnologiya joriy etish zarur ekanini qayd etdi. Ozodlik to'lqinlarida hurmat tinglovchi, eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 19-iyun kuni Venada Norvegiya Helsinki qo'mitasi va Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkilotining O'sh qirg'ini yuzasidan tayyorlagan hisoboti jamoatchilikka taqdim etildi. Mazkur hisobot O'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro milliy va qirg'iz parlamenti komissiyalari hisobotidan keskin farq qiladi. Unda O'sh voqealarining har bir daqiqasi diqqat bilan o'rganilgan. Shuningdek, hisobot mualliflari 2010-yilning 10-iyunidan 11-iyuniga o'tar kechasi qirg'inning birinchi qurbonlari o'zbeklar bo'lganini va ular qirg'iz harbiylari otgan o'qdan o'lganini ma'lum qilganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'shda kasalxonaga keltirilgan eng birinchi jasadlar ko'cha to'qnashuvlarida emas, huquq tartibot tuzilmalarining Alay mehmonxonasi oldidagi tungi maxsus amaliyoti paytida o'qotar quroldan fuqarolarga qarshi asossiz foydalanishi oqibatida halok bo'lgan shaxslarga tegishlidir, deb yoziladi Norvegiya Helsinki qo'mitasi va Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkilotining O'sh qirg'ini yuzasidan tayyorlagan hisobotida. Hisobot mualliflariga ko'ra, bundan avval O'sh qirg'ini yuzasidan tekshiruv o'tkazgan xalqaro komissiya, Qirg'iziston milliy komissiyasi va qirg'iz parlamenti komissiyalari negadir ko'plab guvohlar tomonidan tasdiqlangan mana shu holatni chetlab o'tishgan. Yangi hisobot mualliflariga ko'ra, 10-iyun kuni Alay mehmonxonasi oldida kaltaklangan millatdoshlarini himoya qilish uchun yig'ilgan bir necha yuz o'zbekka qarshi militsiya rezina o'qlar, BTRdagi harbiylar esa jangovar o'qlar bilan o't ochishgan. Voqea joyida kamida 5 kishining o'lgani va ularning ism-shariflari hisobotning 51 sahifasida aytiladi. Norvegiya Helsinki qo'mitasi va Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti fuqarolarga qarshi kuch ishlatar tuzilmalar tomonidan qurol ishlatilgani Qirg'izistonning o'sha paytdagi rahbari Roza O'tunbayevadan ham keng jamoatchilikdan ham sir tutilganini iddao qiladi.
Bugun uchun отчетimda detalni olayotgan pini bu xronologiyani yozgan. Xronologiyani hukumat yaxshi beragan emas.
Bu hisobotda voqeaning barcha mayda-chuyda jihatlari ham qamrab olingan. Bu yerda xronologiya yozilgan. Bu xronologiyani hukumat va bizning komissiyalarimiz yaxshi yoritib bera olmagan. Yangi hisobot mualliflari esa erkin va tanqidiy nuqtai nazardan yondoshib, materiallarni to'plashgan, rasmiy manbalar hamda surishtiruvlarga tayangan. Shu orqali o'sha voqealarni ko'rsatishga harakat qilishgan. Hisobotda u yoki bu taraf ayblanmagan, dedi hisobot bilan tanishgan bishkeklik huquq himoyachisi To'laykan Ismoilova. Qirg'izistonning Venadagi elchisining maslahatchisi Murad Bayxo'jayev yangi hisobot ekspertlar hamda diplomatik vakolatxonalar vakillari ishtirok etadigan tor doirada ko'rib chiqilganini bildirdi. Uning aytishicha, hisobot ma'lumot uchun qabul qilingan va muhokama etilmagan.
Jonalay informatsiya. И hech qanday bo'lmagan diskussiya, jonalay aytat. Вот мы сделали вот это, сделали вот это, говорит.
Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, Qirg'iziston hukumati mazkur hisobot bilan avvalroq tanishtirilgan. Qirg'iz hukumati norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu hisobotning Venada taqdim etilishiga qarshi chiqqan, biroq Murad Bayxo'jayev bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Norvegiya Helsinki qo'mitasi va Moskva Memorial inson huquqlari tashkilotining o'sh qirg'ini yuzasidan tayyorlagan hisoboti internet tarmog'ida yoyinlangan esa-da Qirg'iziston hukumati va qirg'iz matbuoti unga munosabat bildirgani yo'q. Hisobot mualliflarining 2010-yil 10-iyunidan 11-iyuniga o'tar kechasi Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari tomonidan Qirg'iziston fuqarolarining otib o'ldirilishi yuzasidan bildirgan ma'lumotlari Bosh prokuratura tomonidan tergov qilinadimi yoki yo'qmi degan savol ham javobsiz qolmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
19-iyun kuni Venada Norvegiya Helsinki qo'mitasi va Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkilotining o'sh qirg'ini yuzasidan tayyorlagan hisoboti jamoatchilikka taqdim etildi. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi siz az tinglovchilar bilan bog'lanish uchun yangi va yangi loyihalarni taklif etmoqda. Jumladan Ozodlikning internet saytida Ozod muxbir degan yangi loyiha paydo bo'ldi. Ozodlikka xabar yo'llash, ma'lumotni yetkazish uchun sizlarga qulay bo'lishi uchun Ozod muxbir loyihasi ishga tushyapti. Ana shu loyiha haqida hozir veb sayfamiz muharriri Zamira Shukurni studiyaga taklif qildik. Zamira, marhamat, bir tushuntirib bering tinglovchilarga, Ozod muxbir nima degan? Bu hamma muxbir bo'lishi mumkin deganimi?
Ozod muxbir deganda satirdagi gap ko'p, endi buni tushuntiradigan bo'lsak, Ozod muxbir bu avvalan bor ozod, erkin, qo'rqmaydigan, hur fikrli va mana shu o'z atrofida bo'layotgan voqea hodisalardan, ayniqsa rasmiy idoralar jamoatchilik sir tutilishini istayotgan yangilik voqea hodisalardan jamoatchilikni ogoh qilishni istagan ozod ruhli muxbirlar. Bugungi kunda ingliz tilida citizen journalism deyiladi, ya'ni fuqarolar jurnalistikasi, fuqaroviy jurnalistika nihoyatda keng tarqalgan. Bugun dunyodagi eng yirik o'sha CNNga o'xshagan, BBCga o'xshagan telekanallardan tortib eng oddiy internet sahifalariga qadar aynan ana shu fuqarolarni jurnalistikaga, ya'ni havaskor jurnalistikaga da'vat etishadi. Bu ozodlikning ana shunday hammani bir o'zini muxbirlikda sinab ko'rishga qilayotgan navbatdagi da'vati, navbatdagi xitobi. Buning uchun bosh sahifamizga kirib, demak, chap qo'l qanotdagi o'sha qatorlardan biriga tushiladi. Bosh sahifamizni salgina pastga tushirtsangiz, demak, ozod muxbir deb nomlangan suratga ko'zingiz tushadi. Ana o'sha surat tagida sizga qilingan murojaat yozilgan. Aziz tinglovchi, aziz mushtari, bu yerda masalan ozod muxbir degan suratni o'zini bossangiz, to'g'ridan to'g'ri bevosita ozodlikka aloqasi bo'lmagan o'zbekistonliklarning bizga yuborgan video lavhalari, xabarlari, suratlari bilan tanishishingiz mumkin. Ayni paytda mana shu matn ostida uchta ko'k rangda turibdi siz yo'llagan yangiliklar, faylni yuklang, foydalanish qoidalari degan, demak, katakchalar bor. Mana shundan faylni yuklangni bosilsa, bu yerda istalgan ozodlikka mobil telefon orqali yoki kompyuter orqali kiradigan istalgan mushtariyimiz mana shu yerga kirib, istalgan so'zini mana sarlavha degan katakchaga yozishi, tafsilotda masalan o'sha bugun kelgan oxirgi yangiligimiz Samarqanddagi mashhur Fratelli kafesini MXX bosdi degan o'sha surat keldi, tafsilotini shu yerga yozish mumkin. Ya'ni suratda, videoda aks etgan voqea tafsilot nimaligini ikki og'izgina yolotin yoki ril yozuvida yozishingiz mumkin. Ismingiz degan joyga istalgan ism, bizga sizni ismingizni hech qizig'i yo'q, asl ismingizni, buni agar sir tutishni istasangiz, istalgan laqab, taxallus bilan yozishingiz mumkin va nihoyat yuklanadigan faylni tanlash degan joyiga o'sha kompyuter yoki mobil telefonda saqlangan surat yoki videoni o'sha browse degan tugmachani bosish orqali yuklaysizda, men shartlarni o'qib chiqdim va foydalanish qoidalarini qabul qilaman degan katakchani to'ldirib, jo'natishni bosasiz. Juda oson qilib qo'yilgan. Mana shu jo'natilgan surat yoki video to'g'ridan-to'g'ri ozodlikning, demak, o'sha maxsus saytiga kelib tushadi va biz bu yerdan keyin ularni saytimizga joylashtirib boramiz. Keyingi kunlarda Ozod muxbir saytimizda qo'yilishi bilan ayrim o'sha chaqqon mushtariylarimiz diqqatini o'ziga jalb qildi va mana bugunning o'zida shaxsan meni saytimizga yukladim. 5 ta yangi surat va video lavhalar keldi. Bulardan bittasi o'sha Aravondagi masjidning ochilishi bo'lsa, boshqasi hozirgina aytganim kabi Samarqanddagi mashhur kafening Milliy xavfsizlik xizmat tomonidan yopilishi va yana biri Andijon Milliy banki oldida bir bechora haydovchini bank mijozini Lacetti bo'g'ib o'ldirib qo'ygani haqida. Demak, siz avvalambor mana shu oddiy o'zbekistonliklar dunyoning to'rt tarafidan ozodlikka jo'natayotgan suratlar, audio yoki video lavhalar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz ham Ozod muxbir degan o'sha suratni bosishingiz va alohida sahifamizga o'tishingiz mumkin. Ayni paytda o'zingiz ham ozodlikning ozod muxbiri bo'lishingiz va istalgan mavzuda, bu shart emas, qandaydir siyosiy yoki bir jiddiy, bir maxsus, maxfiy bir mavzulardagi mavzu bo'lishi shart emas. Istalgan voqea, hodisa, istalgan jarayonga oid surat, video, audio fayllarni yuklasangiz, bu siz uchun alohida ochilgan sahifada joylanadi va ham o'zingiz bahramand bo'lasiz bundan, ham oddiy boshqa internet ozodlik mushtariylari foydalanishi mumkin. Marhamat qilib ozod muxbirimizga aylaning.
Rahmat Zamira. Bilasizmi, shu mana hozir texnologiya rivojlangan paytda, mana internet rivojlangan paytda birinchi xabar berish juda ham oson bo'lib qoldi. Yaxshi,
ham oson. Mana hozir eshitayotganlarimizni juda ko'pchiligi bizni mobil telefon orqali eshityapti, to'g'rimi? Hammasini mobil telefonda bir nechta video, bir nechta rasm yuklangan. Shular istalganini ozodlikka jo'natish uchun bilmadim, 1 yo 2 daqiqa o'sha internet tezligiga qarab ketsa kerak. Demak, bugun istalgan odammi? Oldin jurnalist bo'lish uchun jurnalistika fakultetida o'qish kerak edi, diplom bo'lish kerak edi. Bugun istalgan qo'lida mobil apparati bor odam,
esimda bor, birinchi mana yozgan maqolam rayon asasiga chiqqanda, o'sha qishlog'imizdagi ko'prikda sel olib ketganda, men hech kim birinchi yetib boray deb hali avtobusdan avtobusiga o'tib yarim kun davomida yetib borgandim, o'sha xabarni yetkazish.
Bugun ko'prik tagida yashaydigan 5 yoshar, 10 yoshar bolakay ham mobil muxbir bo'lishi mumkin, ozod muxbir bo'lishi mumkin.
Rahmat,
muxbirlarimiz safiga qo'shiling.
Rahmat, biz umid qilamiz, sizlar muxbirlarimiz safiga qo'shilasizlar va albatta internet saytimizga kirib turasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Joriy yilning 7-iyun kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 165-chi sonli qarori qabul qilinib, ehtiyojmand oilalarga beriladigan moddiy yordam va nafaqalar uchun o'rtacha oylik daromadlarni aniqlash nizomi tasdiqlandi. Ushbu nizomga ko'ra, oila daromadlarini o'lchashda mol boqadiganlar yoki yeri borlar, dehqonchilik qiluvchilar, o'z uyini ijaraga qo'yadigan, avtomashinasini ijaraga beradigan oilalar uchun oylik daromad mezonlari joriy qilindi. Endi kimda kim o'zini o'zi boshqarish organlariga moddiy yordam so'rab murojaat qiladigan bo'lsa, uning yeri, avtomashinasi, uy ijarasi, mollari ushbu oilaning oylik daromadlarini hisoblashda aniq mezon bilan o'lchanadigan bo'ldi. Bu holat nafaqa va moddiy yordam so'rab murojaat qiluvchilarning son sanog'ini ancha toraytirishi mumkinligi aytiladi. Bu mavzuni siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ta'riflab beradi.
Vazirlar Mahkamasining 165-chi sonli qaroriga muvofiq, ehtiyojmand oilalarga beriladigan moddiy yordam va nafaqalar uchun o'rtacha oylik daromadini aniqlash nizomi tasdiqlandi. Ushbu nizom O'zbekistonda kimning nafaqa olishga haqqi bor degan savolga aniqlik kiritadi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirlik mutasaddisining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatida aytishicha, Vazirlar Mahkamasining 7-iyunda chiqqan 165-chi qarori o'z-o'zini boshqarish organlariga yordam so'rab murojaat qilgan oilalarning daromadlarini mexanizmini yangitdan belgilab beradi. O'z ismini keltirilmasligini so'ragan mutasaddining aytishicha, yangi nizom davlatdan moddiy yordam so'rab murojaat qiluvchilarga bir qancha qulayliklar yaratadi. Ushbu rasmiyga ko'ra, 7-iyungacha bo'lgan tartibga muvofiq murojaat qiluvchining so'nggi 12 oylik daromadi hisoblab chiqilar edi. Yangi muddat esa bu muddatni 3 oyga qisqartiradi. Shuningdek, 7-iyungacha bo'lgan tartibga ko'ra, oilada jonboshiga to'g'ri keladigan daromad eng kam ish haqining bir miqdoridan oshmasligi kerak edi. Endi ushbu ko'rsatkich jonboshiga eng kam ish haqining 1.5 baravari miqdorida etib belgilandi. Mutasaddining aytishicha, yordam so'rab murojaat qilayotgan shaxslar o'zlari va oila a'zolarining ish haqlari to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim qilishlari shart bo'ladi. 2012-yilning 7-iyunigacha amal qilib kelgan nizomda uyda boqilayotgan qoramolni oilaning oylik daromadiga qo'shib hisoblash mezoni yo'q edi. Yangi nizomga ko'ra, oilaning normativ daromadi degan tushuncha kiritilgan va uyda boqilayotgan 1 va undan ortiq qoramol eng kam ish haqining 2.5 baravariga teng miqdor o'laroq belgilandi. Tomorqadan ham olinadigan daromadning aniq o'lchami yo'q. Tomorqadan olinadigan tushum qanday degan savol ham muammo bo'lib kelar edi, deydi mutasaddi. Endi 10 sotiq yerga ega bo'lgan shaxsning daromadi oylik daromadi 2.5 eng kam ish haq miqdori sifatida belgilandi. Oldingi tartib bo'yicha avtomashinasi borlar deylar edi xolos. Endi aniqlik kiritilib, endi avtomashinasi bor odam mashinasini ijaraga beradigan bo'lsa, bu holatda ham eng kam ish haqining 2.5 baravari bilan daromad o'lchanadigan bo'ldi. Birovlar uyini ijaraga beradi. Ilgari bunaqangi daromadlar ham qo'shilmas edi. Kimdir uyini, masalan, talabalarga ijaraga beradigan bo'lsa, uyini ijaraga berish shartnomasida qanchalik miqdorda pul ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha mablag' ham oylik daromadi sifatida ko'rsatilishi shart bo'ldi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish tizimi mutasaddisi ushbu fikrlarni bildirdi. O'zbekistonda kam ta'minlangan oila sifatida qayta o'tish mexanizmidagi qog'ozbozlikning nihoyatda kuchliligi bois mamlakat bo'yicha ijtimoiy iqtisodiy nochor oilalar ko'payib borayotganligiga qaramasdan nafaqa oluvchilarning soni o'ta cheklanganligicha qolmoqda. Qabul qilingan yangi nizomning bu jarayonni yanada murakkablashtirilishi kutilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonning eng ko'p aholisi yashaydigan Samarqand viloyatida 2012-yilning aprel oyida 35050 oila bola parvarish ishlash nafaqasi olgan xolos. Butun viloyat bo'yicha 13428 ta oilaga 2 yoshgacha bolalar nafaqasi va 5029 oilaga kam ta'minlanganlik nafaqasi tayinlangan. Samarqand viloyati shu yilning yanvar oyi ma'lumotlariga ko'ra 3,327,000 aholiga ega.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Bugun qo'ng'iroq qilganlar esa o'zbekistonliklar va O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari. Hokim yashirib qo'ygan bog'ini sotyapti, deydi Qashqadaryo viloyatidagi Chiroqchi tumanining Beshchashma qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan G'ulom O'rinov.
Bizda Beshchashma xo'jaligida 21-19 konturda bir bog' bor. Bog'ning egalari bir necha yildan beri, 10 yildan beri davlatga soliqam to'lamaydi, davlatga xosilam bermaydi. Hokim ba'zi odamlarga asosda zimlamalarman pullab noqonuniy dehqon xo'jalik qilib sotyapti.
Bog'ni sotyapti.
Bog'ni o'zi mumkin emas. Bosh vazirni prezidentni qarori bor. Suvli joydan hech qanday mumkin emas dehqon xo'jalik qurib berish, uchastka qurib berish. Kim bular hokimiyat sotyapti deyardi. Dehqon xo'jalik qilib suvli joy mumkin emas. Bu yerda masalan hokim ham prezidentni odamiku. Nima uchun u qarorga qarshi chiqib shu ish qiladi? Masalan, shu joyni hamma fermerlarni yiriklashtirish davrida hamma fermerlarni, kichik fermerlarni qo'shib-qo'shib bog'larni qo'shib optimallashtirdi. Nima uchun u bog'ni yashirib qoldirib, bo'shlik qilyapti bu?
Deydi Qashqadaryo viloyatidagi Chiroqchi tumanining Beshchashma qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan G'ulom O'rinov. Hurmatli tinglovchi, avvalgi eshitirishlarimizda erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz mana shu O'zbekistondan Rossiyaga qatnaydigan poyezdlarda Qozog'iston hududidan o'tayotganda qozog'istonlik bojxonachilar, chegarachilar hamda militsiya xodimlari oddiy o'zbek yo'lovchilarini, o'zbek mehnat muhojirlarini talayotganligi, ularning har biridan 100 rubldan talab qilinayotgani haqida gapirgan edilar. Biroq yana bir qo'ng'iroq qilgan Moskvada ishlayotgan Abdumutal ismli mehnat muhojirining aytishicha, bu qozoq bojxonachilari, chegarachilariga yordam beradigan, yana shu o'zbek mehnat muhojirlarini tutib beradigan shu o'zbek provodniklarini o'zi bo'lyapti, yana vagonlarning kuzatuvchilari. Uning aytishicha, kuzatuvchilar, shu yo'l kuzatuvchilari, provodniklar o'zimizning yigitlarni podstavka qilyapti. Ya'ni kimdir, kimki ularga pul bermasa, o'sha qozoq bojxonachi militsiyasiga to'g'irlab qo'ymoqda.
Yo, men Moskva Toshkent poyezdida o'zimizni provodniklar emas, o'zimiz o'zbek provodniklarda o'zimizni bolalarni mana shu Qozog'iston nima chegarasida, Qozog'iston nimalarida podstavka qilib talon-toroj qildiryaptida. Masalan, yerdan kelishda poyezga chiqishda 1000 rubl ber deyishadi ekan. Endi men o'zim Moskvaga borib kelaman samolyotda. Poyezga chiqishda 1000 rubl ber dedi ekan. 1000 rubl agar bermaydigan bo'lsa, hali podstava qilib, kovlatib, pullarini o'yib qiynab, mana shuna qiladi ekanda. Provodniklar, o'zimizni provodniklar. 10tacha bir bola keldida, 7-8 ta bolalar bilan gaplashib keldim, o'zim vazirdan kutib oldimda endi to'g'risi. Kutib olib nima qildim? Endi shunaqangi ayanchli gaplarni gapiryapti. Agar endi to'g'risida qarashi nimada shu poyezdlarni provodniklari shunday hali nima qilsa to'g'ri suvlarda pul ko'payib ketganda endi hali endi o'ylab qarasa odam nima yasamaydi. Hatto man tekelmakka tushib qolsam o'zlar biladi shu oka qilishib oladi bu yerda ham hali nima qilsa bilmaydi. Ular hali bir apres nima bo'lib ketganda pul ko'payib odam nima yasamasdan vashali qiynaydi endi to'g'risi. Bolalar kelyapti pulni ular qarz olib keladi. Pansenga pul ko'tarish keladi u yoqdan, bu yoqqa kelyotgan biri yo'lda yana shuncha azob. Именно Москва, Toshkent, Toshkent, Питер деп провонилар бунчалай эмес. Да тоғыз фазан біз өзім шунақа, али жолда жүреміз, өзімді күтіп алып, өзім таксилік қыламын да. Күтіп алар бар, Toshkent, Питер деп нималары бунчалай эмес. Мен Toshkent, Москва, кейін Toshkent, Новосибирск, мен шу тамонларды провонилар вотчалай. Майлы болып кеткен да, өзімді халқым бастау. Енді тоғыз, кім бұл халық, кім бұл жағатты назар, мына орысы, орыс, қазақ, қырғыз фарқы жоқ. Лекин бұныға қылып али
deydi Moskvada ishlayotgan Abdumutal Ozodlikka Skype orqali bog'lanar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz bolalar mehnati haqida gap ketgan bahs maydoni eshitirishga munosabat bildirdi. Ochil akani radioni ichidan tortib olgim keldi deydi Moskva shahrida yashayotgan o'zbekistonlik tinglovchilardan biri.
Rusta man hayron bo'lib mana o'tiraman mana o'zbek tilida mana hozir bilan gaplashyapman. Bir ikkita odam bor faqat gaplashadigan. Bu yerda ming xil o'zbek yuribdi, masalan, hammasini ko'ramiz, boshqa qilamiz. Prosta ham qotgan peredachalaringizda mana nima deydi hali. Qanaqadir odamlar, men yozsam bularga, endi hammasini pastayanda, bali oqshom to'lqini deysizmi, boshqasi deysizmi, o'tirib qolganimda hali bir kofe ichib, qani bosh o'zbekcha gapirayotgan. O'zbekcha gapirganini eslagim keladi shu hali programmalaringizni. Olib borasiz-ku? Mana bu ham hozir shunaqa nervim qanaqa chiqib turguldi hozir. Bilmayman, ochil akami bir nima deydi. Inoplanet ya'ni mu hali kosmosdan tushgan odammi bilmayman, qayerdan kelgan u. Kim hali haqiqiy bechara odam hali tushuntirib yotibdi. Paxtaga bolalarni olib chiqarsa, Allohdan boshqadan u yoq bu yoq deydi shu odam shu ekran ichidan shu qo'limni chiqib, mudoq bo'ynidan tortib chiqargim kelyotdi. Qaysi bir yosh bola o'ynash, ko'chada, parkka borishdan tashqari paxtaga chiqaman deydi, masalan-da, bunday olib qaraganda. I pastayani shu odamni topib olgansizlar, ochil akami, bilmayman o'zi kim o'zi, qayerda ishlaydi, kimni qo'liga programma qilib yozib qo'yasizlarmi, mana shunaqa deb san javob bergin, bu yoqdan san javob bergin. Hech tushunolmayman ozodlikni, menga hech kim eng zo'r programma ozodlik.
Deydi Moskvadan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik tinglovchi. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Afg'onistonlik qochqinlar son jihatidan yer yuzidagi muhojirlar orasida birinchi o'rinda turadilar. Hozirgi kunda ham boshpana izlab chet ellarga borayotgan afg'onistonlik qochqinlar soni oz emas. Rasmiy Kobul afg'onistonlik muhojirlar muammolarini bartaraf etish uchun yangi bir strategiya ishlab chiqqanliklarini aytganlar. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
Qochqinlik masalasi hali ham afg'onlarning eng asosiy muammolaridan sanaladi. Bukunning o'zida 6 milliondan oshiroq afg'onlar yer yuzining ayrim mamlakatlari, ayniqsa qo'shni mamlakatlar Eron va Pokistonda muhojirlikda hayot kechiradilar. Mamlakatda ichki qochqinlar muammosi hali bartaraf etilmagan. Birgina poytaxt Kobulda minglab ichki qochqinlar og'ir ahvolda eski chodirlar ostida yashab kelmoqdalar. Mazkur qochqinlardan biri gapiradi. Bir oilada 12 kishimiz, hech narsamiz yo'q. Og'ir ahvolda chodirlar ostida kun kechiramiz. 95 yoshimdaman, oqsoqol bo'lib qolganman. Bolalarimiz va nabiralarimizni ham maktablarga kiritmaydilar. Ichki qochqin ayollardan biri o'z vatanida bevatanlikda yashab kelayotganidan nolib mana bularni aytdi. Har kun ana u uzoq joydan suv tashishga majburmiz. Jiddiy qiyinchiliklarga ro'paramiz. Hech narsamiz yo'q. Biz uchun hayotning tunu kuni va har tomoni mushkil. Afg'onistonning qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi mulozimlari hozirgi kunda taxminan 65 ming kishi afg'onlar mamlakat ichkarisida turli omillar sabab o'z uy-joylarini tark etishga majbur bo'lganliklarini aytadilar. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasining Kobuldagi so'zchisi Nodir Farhod so'nggi 2 yil davomida Afg'onistonda ichki qochqinlar soni oshganini ma'lum qildi. Janob Farhodga ko'ra, xavfsizlik hamda ishsizlik ichki muhojirlar sonining oshishiga olib kelgan omillardan sanaladi.
در افغانستان حدود 400 هزار افغان بیجا شده زندگی میکنند.
سونگی یللرده افغان قاچقینلر سانه نگه اوشماقده؟ اوشبو سوال بلن افغانستان قاچقینلر ایشلری بویچه وزیر جماهیر انوریگه یوزلندم. جناب انوری افغان قاچقینلر سانه نینگ آشیگه ترلی آملر جملدن چیت یللردن مملکت ایشکرسیگه قیتیب کلدگن قاچقینلرگه مناسب یاردم و خزمتلر کورساتل مگننه سبب قلب کورساتده.
دلایل کوپته. دلایل به معناده کوپته. خب من aytmayman ki guzashtada hech ish bo'lmagan, balki bo'lgan. Ammo bir silsila ishlarda kamchilik va kostlik bordi. Masalan, u vaqtlardagi strategiya shu ediki, bir muhojir afg'on ki vaqtiki o'z vataniga keladi, bularga bir 100 dollar UNHCR tarafdan bularga safariya kiroya deb berilar edi. Bir necha ham asosiy xonavoda yo oshpazxona bu narsalar berilar edi. Bu bir 50 kilo ort yo gandim shunga o'xshash narsa. Undan so'ra buni ketini hech kim so'ramas edi.
Janob Anvari afg'on qochqinlar muammolarini durust bir shaklda bartaraf etish uchun yaqinda yangi bir strategiya ishlab chiqilgani borasida xabar berdi. Mazkur strategiya asosida chet ellardan o'z yurtlariga qaytadigan afg'onistonlik qochqinlar turar bino va ish joylari bilan ta'minlanadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi muxbirimiz xabar edi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosiga radiosida ketgan eshitirishlarga tinglovchilarimiz hamda mushtariylarimiz o'z munosabatlarini bildirishda davom etmoqda. Jumladan kuni kecha O'zbekiston televideniyasini ko'rsatuvlaridan qoniqasin degan savolda bas maydoni bo'lgan edi va bunga tinglovchilarimiz ham o'z munosabatlarini bildirishyapti va shunday deb yozishadi. Masalan, Koreyani qo'shnisi degan manzildan Inson degan muallif yozadi. O'ztv nima u? O'ztvni televideniya deb aytadigan narsa bu televideniya asbob-uskunalari borligi xolos, lekin u joyda ishlanib efirga uzatilayotganlarning ichida ko'rsatuv deb ko'radigani ham bormi deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadi. O'zbek televideniyalaridan ko'ngil to'lmaydi. Operatorlar malakali emas, biron ko'rsatuvni aniq qilib olib bera olmaydi. Biron nima o'rgatayotgan bo'lsa, uzoqdan oladi. Qanday tayyorlanishni bilib bo'lmaydi. Konsertlarda ham eng qiziq joylarda tomoshabinlarni ko'rsatadi, xullas, deb yozadi. Navbatdagi muallifimiz Turkistoniy yozadi. Yusufjon, dedi tin bastachilardan biriga munosabat bildirib. Nima qilas yolg'on gapirib, o'zini o'zingiz aldab yuribsiz-da. Milliy g'oya degan fanni yaxshi o'rganibsiz. Shu fandan dars berishingiz ham aniq. Farg'ona vodiysini qayerda ekan, o'sha siz aytgan holat. O'zini huquqini himoya qila oladigan odamlar. Shu yil qishda rayoningizda bir sutkada 22 soat svet yonmadi. Siz qayerga murojaat qilib huquqingizni himoya qila oldingiz? Agar O'zbekiston hukumati o'z yo'lini hozirgi korrupsiyada asoslangan yo'lda ketishga davom ettirsa, yana necha yil kutsangiz ham siz aytgan buyuk kelajak kelmaydi. Bilasizmi, bir paytlar sovet xalqi va kommunistlar ham buyuk kelajakni kutib yashashgan, ya'ni kommunizmni kutib. Ommaviy axborot vositalari tanqid bo'lmas ekan hech qachon ijobiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Sarvar Usmon bir dasturda aytganidek, tanqid qilgan ham o'zi, maqtagan ham bir o'zi dedi. Boshqa bir muallif yozadi: Darbadar Yevropadan. O'zbekistondaligimda umuman ko'rmas edim, o'z TV kanallaridan faqat Rossiya kanallarini ko'rar edim. Boshqa bir muallif yozadi: Ahmadali Faxriddin Tillayev akaning ta'kidlagan gaplardagi rossiyalik siyosatchi bahosi juda to'g'ri deydi. Va boshqa bir tinglovchi Yusufjon akaning tarafini oladi: men Yusuf akaning gaplariga 100% qo'shilaman. Birinchidan, O'zbekiston telekanallarini barchasini oilaviy ko'rib o'tirishimiz mumkin, chet el kinolaridan behayo joylarini ko'rsatmaydi. Ikkinchidan, o'zbek telekanallarida ayollar tizzadan yuqori bo'lgan ko'ylakni, yubkani, xullas shunaqalarni kiyib chiqish man qilingan. O'sha sizlar aytgan Turkiya yoki Rossiya kanallarida hammasi yarim yalang'ochlar, deb yozadi tinglovchi o'shdan. Shu bilan efirimiz nihoyasiga yetdi. Men Sadir Nachur sizlar bilan xayrlashaman. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.